Bonsoir, chers auditeurs et auditrices jeunes hommes. Merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani à travers son réseau de 85 radios partenaires. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire Le Tous au Grain. Ndorokun konana amena kuma selifitini ale laba undeka kabeni gelere mime jamana konani wakatina. Vont-ils faire des dépenses habituelles? Sinon, que font-ils pour y réduire leurs dépenses? La fête étant un moment de joie et de partage. Chifou mbeka mouneke wala sako ou laba ou la sabatika sera makeni gelere. Yali jamana betukuya mina nyanaje ba okanka kewa wala saka saka kuma ukabimbina anye mko minuwele anga bituso gren keneka odoye urimatu siseye aleye association irganda umroye urimatu bonsoir.
Oui, bonsoir.
Koriba sitila.
Toroste.
Kasim Dambele, oye, segu shifunga jokulu mwoye, abin naga jousrafe. Dambele ke, koriba sitila.
Alhamdulillah.
Anga mwoye sabana, jemukan keneka, oye, hereba Soumana Kouyate, ale jeune entrepreneur. Soumana, bonsoir.
Bonsoir.
Kou chokodi.
Bashpeti la wanjara.
Anga jemukan konnana, aubina seku anidonko keneka shifindo ale lame. Ameta turuche bololoka, inafokorole, amba kunche, ni udimoma yeka dongli. Duma udi auma, ni obena lase. Auma hamse tuture aleni imira na kilo mega fe jamu kama galasi auma nefe aiseta jara seedunda au alibeneka ukuna au bismillah keneka. Invité wa bela jeleni ula kore basi taula
kore stal
segu gao kore basi taula
alhamdulillah
segu be chogodi
nala ka jien be bo segu ka di kudu
eski nan tan place ve
dale le do be au bismillah kam na uma te
d'accord alors rien fo chogo mina amiga kuma silifitini ale la ba undeka atote kli dama do botu ni amna do silicon nana alors amba damne ni wure matuye alors obe ka seka silifitini la ben ke chogodi ka beni gelay ni wakati na passé mo chama ila ka fo gelay bino
mba fo awa wele lila bon nyina selifitini tabulu mesika fo aka gelendoni barsa gele abe jamana hono mo kamana ganinu paske kocha manduna nyokonkoro e musaka ukacha fin son fana kacha donc akan soro nina akan soro kenyala ode nyokonte
o bebe bilibai d'accord kasim damele aira la ka fo mo ko tema fe o gele be jamana kon nana anu me kana do sel la o nyana jawu gati yali shifina ka fo fe abu saka abu kala benke chugudi
aywa mba au bela jile fo kala mba ka be wala nyana do au musu ko ngora jula aywa yero abu kom na fo tabulu la mo be saka au fo ka wala nyana do ka tanga ni au kle ka tadi ke ba vla turo on shifina ka kuna tebu ya pase on de abe gele o gele a wulio do on do ni toro ma no fe on de
Mhm.
Omana la bengola silicon na la on tala solo.
Eh chokodi.
Ai on tala. Maintenant, iba fa ambalam so bora ka fa tugo mina. Tadi ke juri ti se ka suma ne ka ça va pas. Tadi ke ambe nous sommes jusqu'au dernier degré. Awone on cherche juste à boire et à manger. Sinon, silicon la ba on a on tala contenu de la vie chère. Contenu n'est pas de d'autres béaba qui sont là damasé au look mama. Chipina ka djogilendo kabini wati chama katangani senjama mbala baranda ya bola ambala kambulu mamna ni barani munun bana yo partneru fana taraka bo ambulu koro sumolo ko na dola aywa pour on appelle balogo gelana na dola nanguma ko le dare alimentaire de première nécessité ni obé tout doucement balaka ele de tous les jours katafe ni sumolo ko kono ni mo ko be bien cela kase sabanani ma teliko digara dabolo no amba misi munun sanka koro ta doutono la olu soli kara ambulo bara e parce que ibado o fenebe la olugo boni o munu lere ka dona e segu jamana kuno ibaye continue d'insécurité grandissante bara te ka te ka ke olu dala o misu se la ka te ka nablé donc misu munu tume sa ka ndato non la nu se ka fere wa bidru unabu sa wa bidru ka fere mo godama do ka afaka ka sarada mo godama do olu misu be 450 000 labu donc demisali kele plata ba nani ma ke e mimbulo selma fene tango bi kunga e binye kele ka ndan na ka bachita sino ambe faga te binya fla nya fla kasi damne shilinga na doron
d'accord
parce que demsenu tatu et la folaka medai
d'accord amina utola ko fe alors hereba Soumana Kouyate minye damile kay ayira sanga vogele a chamambe e bi musoro ka fula
nyon nga ko madame jara atonga la ben jama bela jele info balma mso a foto ko mna noye sisi ani balma ge dambele amina na wakati mna selibe kana wakati mna gele aya de do amen mali re situation konnana mali re doronte jen rebe situation konnana sangela be fam bela jele fe comme seli re totra wati damandoni ame ala de deli ala ka selimi ma se a k'an sɔrɔ si ani kɛnɛya la. Mun ye seli musaka ko ye, musaka ye de ni a se b'i ye, n'o tɛ wajibi tɛ. Ni seli in na an bɛ deli de kɛ ka ɲini musolakaw fɛ maa si kana degun da i cɛ kan ni a ko a ma ko fɛn t'a bolo. Jagoya tɛ dɛ k'a fɔ an dɔgɔninw fɛnɛ ɲɛna parce que an fɛnɛ sifinnafɛnw ye. Ni bangebaw ma se ka seli fini san ka di ma a kɔrɔ tɛ k'a man d'u ye. Bɛɛ kan ka dɔn waati min na sisan dɔ faralen don fɛn bɛɛ gɛlɛya kan. N y'a mɛn bɛ minɛnw ta ka bɔ n'a ye kɔkan ka na. Transport de daga nɔgɔ, dɔ farala essence piri kan, donc dɔ fara diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen piri kan.
Wudematu Kuyatɛkɛ y'a yira k'a fɔ ko musolakaw ka depansi nɔgɔya, a ye kɛlɛ mun y'o kan?
A kuma ye o yɔrɔnin ye tiɲɛ ye dɔɔni, barisa an musolakaw ka ko ka ca tuma dɔ la. Ni mun ma selimafini saba ni naani sɔrɔ, o hakili tɛ sigi parce que an b'an ɲɛmada ɲɔgɔn de la en général et surtout milieu ko de don wa. Dɔw b'a bila u kunna salon ne ye fini fila sɔrɔ ɲinan ni m'a kɛ saba ye ubiyɛn n man ka taa fila duguma ka sɔrɔ o tɛ. Voilà, a bɛna fɔ ko n dɛsɛra ka sɔrɔ o tɛ parce que c'est le paraître là qui domine dans notre société. Donc n'an bɔra o domaine kɔnɔ, moi je pense que toujours l'essentiel c'est de fêter dans la gaieté, dans la santé et dans la joie.
Alors Damele,
oui.
Est-ce que vous allez encore faire les dépenses habituelles? N'a fa kɔrɔ la kun bɛ dépenses minnu kɛ, est-ce que vous venez sɔrɔ kɛ nin seli in kɔnɔna na?
Madala baw ne yɛrɛ ma foyi kɛ fɔlɔ. Ayi.
Madame ka fini ma san?
Ayi, madame ka fini ma san, denmisɛnw ta ma san, da t'a kuma la fɔlɔ. Comme en général an fɛ yan Segu, maintenant anw ka sanni caman bɛ kɛ veillew de la quoi. I b'a fɔ sini ye sale ye su in na, n'a fɔra ko kalaw yera Segu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chateauba kɔrɔ sanniw bɛ taa kɛ yen nɔ. O ye opportunité ni dɔɔni ye anw bolo, i bɛ se ka i mara fo ka se sunkalo banni ma. C'est à dire k'i débrouiller fo ka taa seli su yɛrɛ se. O kuma la i bɛ sɔrɔ ka taa denmisɛnw ka fini san seli su chateauba kɔrɔ.
Ah ok, o faamuna. Wudematu Sise. Alors yali san tɔw la i bɛ bazin minnu san ani ni ka samara kilasi ni sagi kilasi minnu san ɲinan i bɛna o kelenw kɛ wa?
Ɲinan ne ta gɛlɛya koyi, mun bɛ bolokɔrɔ n b'o de dun.
Bolokɔrɔ n'a fɔ jumɛn?
Bon, hali n'a sɔrɔ kɔrɔlen de bɛ n bolo ne b'o dun parce que il faut que comme n y'a fɔ cogo min na an ka bɔ kɔnpilɛkisi kɔnɔ quoi parce que an sera yɔrɔ mun na n'i kɛra denbatigi ye ka ban ko caman bɛ yen nɔ i ka kan ka nɛmɛ i b'a ɲini nin sisan i denw fana peut-être comme olu ye denmisɛnnin ye Danbele y'a fɔ cogo min na i b'olu ta de makara mais i yɛrɛ kɔni i b'i don jigi ko caman na surtout que jamana taabolo ko caman ka suma sisan wa donc a bɛ faamuya.
D'accord. Kuyate, a bɛ dépassé kɔrɔlen minnu kɛ kɔrɔlen a bɛna continuer n'olu de ye ou bien a bɛna ɲinan ta nɔgɔya?
Ni san bɔra ka bere min t'i bolo i b'a kusi n'o de ye. Jara, ɲinan san tiɲɛna gɛlɛya bɛ yen nɔ. Nga fɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ lajɛlen bɛ labɛn fɛn bɛɛ organisation ne. An yɛrɛ bɛ ka mun jati minɛ hali bazɛnw dɔ bɛ ka fara bɛɛ piri kan. Fɔlɔ an bɛ bazɛnw dɔn 1,200,000, sisan bazɛnw bɛ sɔrɔ fo 3,500. An bɛ ka tɔgɔ bɛɛ mɛn bazɛn na.
A tɔgɔ cayara.
Ko wifi dɛ bonheur dɛ.
D'accord.
Tɔgɔw ka ca. Balimamuso y'a fɔ cogo min na an fɛnɛ kan ka faamuya k'a fɔ san bɛɛ tɛ kelen. I ka fini ɲɛnama minnu b'i bolo ko bazɛn se t'i ye t'o di paselikɛla ma o ko pase ka ɲɛ i k'o don i kan na. Denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ko finiw ma se ka sɔrɔ ka san ka d'u ma cɛ n'o an balimakɛ y'a fɔ cogo min na Danbele olu ta ye wajibi ye nka n'a tɛ i kana kɛbali kɛ. Ni kɔrɔlen min b'i bolo i k'o ko k'o jɛ ka parfɛn kasa duman k'o la. Hali ni a kɛra samara yɔrɔ cɛɲumanin dɔ ye i ko sa k'o don a sen na a bɛɛ bɛ denmisɛnnin pari. Seliko in tɛ wajibi ye an kan k'a fɔ n'an m'a kɛ an mago sara ayi o tɛ. An bɛ mun fɛnɛ ɲini an sigiɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ko se b'u ye ni maa minnu b'u kɛrɛfɛ se t'u ye u kana ɲini o kɔ an ka ɲinɛ ɲɔgɔn na.
O faamuna. An ka tuso gɛrɛn invitew kɔni b'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ ni seli kɛra ka min t'o bolo ka seli kɛ ni o ye. N'i ko gɛrɛn ye ko misigi duma jɛngisi bi ale ka mɔso min bɛ ni o titiri ye i t'a ye i b'a ye an bɛ jɛ k'o lamɛn.
Ma tu
Dans le morceau Itaye Baye, au Bissaka Studio Tamani Kanila Sibela Dine sur la page Facebook, ou ma compte Twitter au Sanfe, au Bissaka Wulika Fana, Bissavani Wulum, la Bissavani Fla Anikili, ou ma Bissaka Kunafon sur www.sujetamani.org. Anya fa yo chukomina meka kuma selifitini ale la baunika, amete meni jemukan kunfla nanye. Alors, Kasum Damele,
Nam.
Korole amay ka fo selu la chifou be sorti ou ke ka yala yala ou ke. Yali ebolo ni selin fena na ukakanwa.
Aywa, ya fo tukum na korole ambe tu ke ambe yala yala ou bolo da mana tablo chama mamblo mani selin na angon yala yimi ka febela jili sunjini.
Nyana jadu de.
Oho. Ambe febela jili, anye febela jili sunjini ka sangani jamana ere tabulu yi. Jamana de keno ka gernesi ki au na anna gernesi ki jamana la okma ambu kuna anyere yin yina. Ani ka tesa ware wa no ta ambe na kap 2019 ou. 2019 ambe na seguya.
Alo ulima tu. An ba donga fo concert ou beino selu wagati fe sorti chama wara ou beino yali nyina abuna ke chogodi
bon concert nou ne bi se ka mun fo dron begato idamana kwa ko min balma ke a fo togo min na kana ta ko ke balige ko to be ka ko do ke ne fana kan wodi ke coûte que coûte e concert nou fana flegni en general e ni beta al ni be fe ka ta la ibi ta wakati do ibi iki segi wakati do parce que c'est le doyen nous fana fait il y a trop d'embouteillage il y a trop de choses quoi nemu
mais c'est le fena nyana jere
awo c'est le nyana jere bien sûr mais angana da matema ka nyina yere ko kwa
d'accord
voilà
mais on chifu mbisa ka muneke wala sa ukaseka kula kwa au dépasser ka seka kula
bon
na manye kube
na manye kuba ke uka a organiser depuis ne bado chama me no geren nuna we waru re farafara nyonga pour pouvoir faire les dépenses de la fête. Donc, on a organisé ou hakli tout yere là, ou hakli tout nyona fana. Barsa c'est le doyen nous fait ko chama meke kwa.
Alors kuyati, on sait que c'est pas facile quand il a samara dagela oni bazé on ko wale ni ka sorti ou ke wala moto kro we sa fin chama meke kwa. Yali nyina sifu mi saka ketchu de pour que ka saka o belajene ko la ka benigele yi.
Ça on ça pratiquement fait celo celi. Événement avec du Gourondana, Bamako, Adita Surani, région Chamana, concert ou organisé au Chamana. Nima yina, yina yede, événement Chamon organisé le nom, sinina Seldouan, Seldou Sajo, donc la laobola, comédion wa, show bola, avec dépend Munkadi yere, Ufratinina de Romna. Samara Dagele, Glogi Dagele, avec dépend toujours messing à Kumakelenega, Igasorola, et Gulotim Bonigo qui passe à Magasin à Bifara. Bébé, ici Gibre Majirila. Orekanga ni Samara Dagle, Santi, Tasamara Samu, Sebi. Anini Selina, Genu Yere, Follow, Arakme Munga, Alcisa Amodila, Eka Tononisigi. depuis à mena me tourni sigi dimashi dimashi ame kemekeme sara oh ni sungolo sera am sura warta meta michi sanui ni michi sara ni sugo klala lo taraso sugo tom frem tom sura o fene tobi gere fenena c'est lo kan a feti feneke abe depan ini mromnu be anwi be environnement konnana ani yɛrɛ ka ko taabolo ye togo min ko n bɛ nɔgɔya bi de bolo n'i ka seli gɛlɛya i ma a bɛ gɛlɛya i ma a nɔgɔya i ma ne bolo de ka fusa.
Alors Damile, alors an b'a dɔn k'a fɔ seli tɛ taa ɲɛnajɛw kɔ.
Kosɛbɛ.
Kuyate bɔra k'a fɔ konsɛriw bɛ kɛ fɛn caman bɛ labɛn.
Tiɲɛ don.
Wa an b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ lakanako sira fɛ yali e bolo kan ka kɛ cogo di ka bɛn ni jamana cogoya ye.
Konsɛri ninnu kɔrɔlen ɲɛnajɛw de don minnu b'a to a ka ca Ala fɛ seli denmisɛnninw bɛ se ka u yɛrɛ bɔ ɲɔ anw sifinnakaw bɛ se ka anw jɛ ka bɔ an ja kɔrɔ cogo min na. Nka ka sanga ni jamana ka alerte damadɔ dili ye konsɛri na k'a ye ɲɔgɔnlajɛrɛ ninnu tuma dɔ la o bɛ sɔn ka na ni kɔlɔlɔ caman ye ne bolo a dabilali tɛ kɛ baasi ye. Voilà k'a dabila o tɛ kɛ baasi ye bawo n'a ma ɲɛ ko a kɛlen bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye donc a bɛ se ka sonsoro fɔlɔ ka wagati nataw lajɛ yanni basigi ka na jamana kɔnɔna la o ye anw sifinnakaw ka kɛlɛ dɔ fana ye. Ɔ nka seliko kama an bɛ a laɲini kuma dɔ la bɛɛ fɛ ka se k'a fete ni a donna jamana ka kɔnsi ma bɛɛ k'a fete k'a to i sigiyɔrɔ la ani i ka mangɛrini la anw sifinnakaw b'o de laɲini n'an b'o de instruction di an ɲɔngɔw ma mɛ an b'a dɔn ko u b'a kɛ komi kɔrɔlen san o san u b'a kɛ ale ɲina u b'a kɛ bon maintenant mais an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na bɛɛ k'a kɛ n'est-ce pas ni taabolo ye taabolo min b'a to e ti don jamana gasi la walima e tina jamana yɛrɛ fana tina don e gasi la.
Ah sinon artiste fana ka promo wagati do dɛ.
Ahan nka olu bi seli in de bɛlɛ ka se k'u ka baaraw boloda k'olu ye sunkalo kalo kelen kɛ ko u ka juru bajuruw bɛ repo la. Ko olu bi fɛ ka o mana o récupérer seli duwakun kɔnɔna la. Bon i m'a ye a ma nɔgɔn kosɛbɛ b'a dɔn ko mɔgɔw dɔw balo siri sirilen don fɛnw de la sini si ka taabolo tɛ kelen ye.
D'accord.
Ah an bɛ dugawu de kɛ a faamuyali ko ɲuman la minnu balo siri m'a la ani minnu tɛ se ka taa n'a tɛ fiyewu.
An bɛ misigi filanan an bɛ jɛ k'o lamɛn min ye Momo Choko ye dans le morceau Simbu an bɛ jɛ k'o lamɛn. Tunkara Jigi on the beat.
Kana tolonge na wana lala wana kongo tomai. Kana tolonge na mula dono njeliya. Kana tolonge na wana lala wana kongo tomai. Kana tolonge na mula dono njeliya. Mali njeli vena mete siram wara njeli vena. Sege njeli vena mete siram kuya te njeli vena. Kobega mumula siram antanyere gumbe ami ala kanyon doje kanyon mamutuje kanyon ginonu mira jiala ala maliye na mayere kundunda la jome na mbaluize jome na dorome dauna ya tala nu mauna ya je valer be maliye na ai kana tolonge na wala la la wala komo tomani. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be
ni tun ye Momo Choko ye dans le morceau Simbo. An be segi ka n'an ka gɛrɛn kɔnɔna na o be se ka lase ninnu sɔrɔ studio tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ fu viyamo kan 37 32 32 Kuyate welelekan ɲɛ i bolo ka ɲɛsinsifinw ma ka bɛn seli ni a lahalayaw ye.
Ne be se ka wele kan fɔ yan nɔ o ye de an ka an janto an yɛrɛ la selidon an balimamuso tun bɛ k'a fɔ togo min na sirkulasiɔn falen nu bolifɛntugu ka can sira kan an bɛ ka an kɔlɔsi hali ni denmisɛnuw bɔra k'u bɛ taa foli ninnu na u k'u jilaja u gansanw kana bɔ hali n'u ye denmisɛnninmakɔrɔbada dɔw kan walima hali n'u taara k'u jilaja u kana se ka taa yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni sirabaw ka surun an b'a deni jeniw fɛnɛ fɛ u ka moto boli dɔndɔni mobiliw ka boli dɔndɔni seli labɔra de ɲɛnajɛ tolo kama la fɛte mɛ la prudence.
D'accord. Alors Rematu Sise i bɛ welelekan jumɛn di sifinw ma ka bɛn ni seli ye gɛlɛya yɛrɛ na sira fɛ ale ni u ka lakana sira fɛ.
Ne bɛ se ka mun fɔ u ɲɛna dɔrɔn u ka seliko in kɛ ni hakili ye barisa don o don ye seli ye tant que i bɛ nin na nka ni ye don kelen ta ka taga kojugu kɛ i yɛrɛ la u bɛ ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma o seli tɔ kɔni a tɛna ja i bolo dɛ donc a ma dabo kama bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la vu la situation actuelle du pays surtout bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tile kelen ko de don ka en même temps u ka jate minɛ u bɛ taga yɔrɔ minnu fana na.
Kasim Danbele. An kɔni bɛ se k'a fɔ min ye Segu conseiller local ye a kɛlen don ka fɛtiw labɛn.
Kojugu kojugu.
Alors o hukumu kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo ka di sifinnakaw ma ka bɛn ni seli gɛlɛyaw yɛrɛ ye ale ni lakanako sira fɛ.
Segu y'a kɔrɔma anw sifinnakaw bɛ min kɛ ladilikan na anw bɛ fara ka an ka autoritéw kan maintenant an bɛ programme de sensibilisation de masse de boloda ka se ka parce que an b'a dɔn denmisɛnw t'u yɛrɛ ma selidenw ninnu kɔnɔna la an bɛ taabolo sigi sen kan taabolo min b'a to an bɛ se ka c'est-à-dire que vous forcez ou qu'à circulation routière code ou respecté. Ou l'autre souci est qu'à Green, qu'à Nisonga dira, mais on a souci en tant que responsable des jeunes, ou de yé, qu'à ce qu'à ou l'autre lacana, ou qui s'y cabo, ou qu'à la trabacan kasara, c'est du gouma, ou qu'à la kouchama waloma, quel est qu'à hera, anibade konala, ou y'a un gala yé, anglo ou de bouda, ou service à hera, hera kono, basiki kono, ben kono, bouyan, anikarama kono. Sigu ni a lamini minnu bɛɛ lajɛlen la.
D'accord a bɛna bara fɔ o kɛ wa.
Bari y'an taabolo ye o bɛ kɛ kɛnɛ kan an b'o kɛ kɛnɛ kolojala kan wa an invitelen don o kan koyi.
An bɛɛ bɛ taa n'ala sɔnna.
Wariko tɛ bariko in na kosɛbɛ. N'a nana i mana i jɔ n ka ba ma a tɛ wari ɲini maa fɛ.
Sisan nin de bɛ sɛnɛ an ye an ka agenda culturel ale kɛnɛ kan.
Pour l'artiste invité de la semaine, nous sommes à Tombouctou. On est avec un jeune artiste, il s'appelle Lil Jack. Lil Jack, il va se présenter un peu plus. Qui est Lil Jack?
Bon, Lil Jack, je suis un rappeur, un artiste de Tombouctou.
Tu évolues en solo ou en groupe?
Bon, j'évolue en groupe et en solo. Parce que parfois, moi et mon ami, on chante ensemble, parfois on chante un quoi.
Et vous faites du rap?
Oui, on fait du rap.
La musique traditionnelle aussi?
Bon, non, on ne fait pas la musique traditionnelle. Mais lui, il fait la musique traditionnelle parfois. Bon, lui, c'est Baba Rasta.
Il forme duo avec Baba Rasta.
Oui, oui.
D'accord. Donc, depuis quand vous avez commencé la musique?
Bon, on a débuté la musique vers la fin de 2016.
Et ça évolue bien?
Bon, on peut dire en quelque sorte, ça évolue un peu.
Donc, depuis que tu es dans la musique, est-ce que vous avez fait d'album ou pas encore?
Bon, on n'a fait ni album, ni mixtape, ni EP quoi. On fait juste ce qui est nécessaire pour nous et le reste, ça va venir, Inch'Allah, dans les jours à venir, Inch'Allah.
Ah ben, vos chansons, vous parlez de quoi donc?
En général, moi, je chante pour les enfants et les jeunes, quoi.
Pour les enfants et les jeunes. Et vous, qu'est-ce que vous disiez dans vos chansons?
Bon, dans mes chansons, parfois, j'évoque la situation dans laquelle nous sommes, quoi. C'est-à-dire la galère. On chante aussi sur les tramadols, les existants que prennent les jeunes d'aujourd'hui, quoi.
Et alors, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés?
On a rencontré beaucoup d'obstacles dans cette musique. Bon, ici à Tombouctou, tu sais, ici, la situation dans laquelle nous sommes, bon, nos grandes personnes et nos grandes personnalités ne nous soutiennent pas comme on les veut, quoi, et comme nous les souhaitons. Les difficultés, les obstacles qu'on a pu parvenir à gérer dans la musique, c'est-à-dire, on se produit pour nous-mêmes, quoi. Donc, ça réduit les problèmes en quelque sorte. Parce que d'autres payent leurs argent pour aller sortir des chansons dans des autres studios, quoi. Mais nous, on a déjà un studio qui est installé ici. À l'heure que nous voulons, nous venons ici et on fait sortir nos musiques. Mais c'est pas moi le producteur, c'est mon ami qui est le producteur.
Donc, vous faites vos spectacles ici?
Oui, oui.
Vous les faites ailleurs aussi?
Bon, hors Tombouctou, mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire on le fait
dans la région de Mopti.
Non, j'ai été une fois seulement à Mopti de 2020-2021. J'étais à Yuwaru pour un concert.
Ok, donc est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella?
Tumbutu boro ya unisogoma, warkago nongo moy da kago kinda sehanga. Tumbutu rapu di tumbutu rap di kasu may wajire merje yorgo nongo har moy dergo duguma. Yakoran sanda tasuma, naguna bambara jalala achalapi ma. Fem bi boji giya. Gabi gaira sandambanga Mijiku wara ye himaka dinbana Ejina woro himaka chene na mwonima Arworo katerga faiza yanda jese paku wawar Jato bayan gwa nyindor mizikrika no tuleta Woro karkar wargandaka woro maisa ngaka Garoro maso hon tumbutura son kama kwe bamada Dagara nini yoro bacherei Tumbutura pudigo mwamde hara Amerika Wata aibena arasika Katumbuti jego haindi ago maitala Ago himaka kasumdiyar Waya katon kafe jene sukurchi chekaka aiwa tumbuti jago dara ajina tumbuti jo kongubo moral barka loja talanda talanga gakuna mera pura jelina ya danganda enel kato ya sungu hina ira pura mea konser dido bora waranjanga ka tumbutu vrema se mechan tumbutu vrema se tushan one de profa enon pa de debitan wana chi clash wache haidi kaiguna.
Merci bien Lil Jacques.
Le Choco vient de nous rejoindre dans le grain. Imi Choco, c'est comment?
Ça va, la Godis, quoi de neuf?
Je vais super bien. Il
ça
parle
fait longtemps, hein?
Exactement.
Ah ouais.
Alors, qu'est-ce que tu as concocté pour nos amis jeunes aujourd'hui?
C'est pour faire plaisir, en tout cas, à nos auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout des ongles. Comme on le dit, c'est le ton qui fait la musique ou qui fait la chanson. C'est la manière dont on dit les choses qui marquent l'intention véritable qu'est de la bonne musique.
Alors, on commence avec qui?
On commence avec MC Flo qui va nous chanter ici, Aïhundo Almalaika. Tu sais ce que ça veut dire, Aïhundo Almalaika?
Non.
L'ange de mon cœur.
On l'écoute.
Ouais. IHD Music. Aïhoi.
Aïhundo Almalaika.
Après lui.
Tu as eu des effets? Il n'y a pas eu des effets secondaires en écoutant cela?
Non.
Alors, on va écouter sans effet, comme tu dis, non, sans effet. On va écouter ici Taïk qui nous chante ici sans effet.
Dans le morceau sans effet. Exactement. Et après Taïk?
Après Taïk, on va parler de la loi. La loi de Kofi Olomide, rétro musique.
Yeah.
C'était à l'instant Kofi Olomide, le roi de la rumba.
Yeah, tout à fait. C'est avec cette sonorité que prend fin aujourd'hui
les...
ce hit, le plaisir, le voyage, l'amour, l'ex-sur hit par.
Donc on se dit.
On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Emi. Bye.
Ciao.
Chipinaka ou nini bedans ganga bijemukana min kumeka kuma seli ale la benka ame anga mo wolele bela jelinfo wrimatu siseni ale association iriganda ou mokoye wrimatu merci pour ta participation kasim damele ni ale seku chifunga jekulu mokoye kasim ibe foko sobe ame sibuka be foko tola
nalaka ji
ereba sumana kuyate ale jeune entrepreneur sumana ifena ni cheko sobe aw bela jeleni ci lamenina obsaga jemu kay soro su jotamani ka bololo ka walmani ay wulini ke bisabani wono bla bisabani fla anikele ame foli kren kren ndi luluni o shifu ma sikaso marabulu konnana anga toni wambolo sesano minye actu jeunier version soray amina jaka wulame aw kambe wakati wore.